valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë në nëruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojnë. Njohësit e proceseve zgjedhore dyshojnë nëse KQZ-ja do të arrijë me sukses të përmbush standardet për zgjedhjet e 12 vjetorit. Projekti Kosova Re pret epilogun e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Presidenti Obama thot se pavarësisht progresit, marrëdhëniet e SBA-ve me botën islamike mbeten të trazuara. Irani ka propozuar që bisedimet me fuqitë të mëdha për programin bërthamor të mbahen në Stamboll. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Partitë politike në Kosovë nisin sot fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme për pushtetin lokal në Rauvet që do të mbahen më 21 nëntor. Kryetari i komunës së Rauvecit Qazim Çeska nga radhët e Partisë Demokratike pati dhënë dorëheqje nga ky post për t'u rikthyer më vonë në atë funksion pas 47 ditësh. Me kërkesin e ish-presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi se në rastin Çeska kishte pasur shkelje të kushtetutës. Në garë për kryetar komune të Rauvecit janë kandidatë nga PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, AKR-ja dhe LDD-ja. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka pranuar se pavarësisht progresit, marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me botën islamike mbeten të trazuara. Në fjalimin që e ka mbajtur në Universitetin e Indonezisë në Jakartë, Obama ka apeluar që të shkohet përtej asaj që ai e ka cilësuar dyshim dhe mosbesim dhe të formohet një front i përbashkët kundër dhunës së ekstremistëve.
We have made some progress, but we have much more work.
Obama ka pohuar se procesi paqësor në lindjen e mesme është duke u ballafaçuar me sfida të jashtëzakonshme, por se SBA-t do të vazhdojnë të bëjnë krejt ç'është e mundur për të qetësuar epilog të drejtë që synon formimin e shtetit palestinez që do të jetonte bashkë me Izraelin në paqë dhe siguri. Presidenti Obama pas dite nga Indonezia shkon në Korenë Jugore ku mbahet samiti 20 vendeve më të zhvilluara. Irani ka propozuar bisedime me fuqitë të mëdha në fund të muajit nëntor ose në fillim të dhjetorit. Raportet thonë se kryenegociatori i Iranit për çështje bërthamore Saed Jalili i ka thënë shefes së politikës jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton se Teherani do të dëshironte që bisedimet të mbahen në Stamboll. Propozimi pason sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian ndaj Iranit për shkak të refuzimit për të ndalur pasurimin e uraniumit. Teherani përgënjeshtron pohimet se programi i tij bërthamor synon zhvillimin e armëve bërthamore. Konfirmohet shpërthimi koleres në kryeqendrën e Haitit, Port-au-Prince. Autoritetet kanë thënë se në trajtim e sipër janë 73 veta. Në nivel të vendit, deri më tash nga kolera kanë vdekur më shumë se 580 veta, ndërsa janë hospitalizuar rreth 9500. Kolera në Haiti ka shpërthyer pas tërmetit të janarit në cilin u regjistruan 250.000 viktima. Komisioni Evropian ka dënuar 11 kompani ajrore me gjithsej gjob në vlerë 799 milion euro për shkak të manipulimit me çmimet. Dënimin më të lartë mori kompania ajrore France Air France që duhet të paguaj 310 milion euro, ndërsa British Airways do të ndeshkohet me 104 milion euro. Lufthansa arriti të shmang dënimin pasi që kishte bashkëpunuar me Komisionin Evropian. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zënel Buzuku. Zënel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zënel, supozoj se raporti i progresit është në fokusin e vëmendjes së shtypit Prishtinas.
Po, Melazim, pikrisht në këtë temë është fokusuar edhe përditshmja Kosova sot, e cila ka vënë pa deklaratën e shefit të zyrës e Komisionit Evropian në Kosovë Renzo Davidi, i cili ka thënë se raporti i progresit nuk duhet të shfrytëzohet nga partitë për fushat sepse ai përmban argumentin më bindës për bilancin qeverisës të vendit. Më tutje gazeta kanë nxjerrë më parë disa nga vlerësimet e Komisionit Evropian se shtyllat e demokracisë janë të goditura, korrupsioni nuk është luftuar, ndërsa politikanët janë pasuruar Edhe në këtë mandat, kurse askush nuk ua verifikon pasuritë e tyre. Në këtë kontekst, gazeta kujton vlerësimet e raportit të progresit i cili evidenton mungesën e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin, ndërsa aktiv vlerësimi negativ i bashkohen edhe konstatimet për ndikimet politike në emërimet dhe riemërimet në sistemin gjyqësor, për çfarë siç nënvizon gazeta, Kosova vazhdon të jetë vend me një drejtësi në krizë që nuk garanton procese gjyqësore të ndershme dhe ndëshkimin e merituar të kriminalëve apo të zyrtarëve të korruptuar. Duke vënë pas edhe kësaj here, Komisioni Evropian ka shprehur shqetësimin e madh për mungesën e lirisë së medieve, veçmas në mediumin publik i cili nuk ka arritur të përmbush pavarësinë editoriale, e vetmja gjë për të lavdruar në raportin e sivjetme të progresit sipas përditshmes Kosova sot është procesi decentralizimit dhe formimi i komunave të reja. Me lazim,
Zënele besoi se zgjedhjet e 12 dhjetorit janë temë tjetër me interes për shtypin Prishtinas.
Po, me lazim në këtë çështje është fokusuar sot e përditshmja koaditore, e cila ka vënë pas se elita politike e Kosovës tashmë ka kaluar në gjendjen parazgjedhore dhe gjithë ajo që pritet në rreth 40 ditët e ardhshme do tjetë ndërlidhur me zgjedhjet të cilat, sipas gazetës, do duhej të ridefinonin skenën politike kosovare dhe të prodhonin mandat të ri për proceset në për cilat Kosova duhet kalojë në disa vitet e ardhshme. Gazeta vlerëson se derisa problemet ekonomike, papunësia e madhe, varfëria e përhapur, pagat e ulta dhe kushtet përgjithsisht të vështira të jetesës janë në majën e prioriteteve të shumicës së qytetarëve të Kosovës, marrëdhëniet e parregulluara me Serbinë janë një rresht diku në mes të listës së qytetarëve të rëndomt. Megjithatë, siç nënvizon koaditore, është pikrisht rregullimi i marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, një prej çështjeve në të cilat rezultati zgjedhor do të ndikojë në mënyrë fundamentale. Ndryshe, gazeta vlerëson se dalja më e madhe e serbëve në këto zgjedhje, përveç se do të jetë në interesin e pjesëmarrjes së tyre në institucione, pjesëmarrja e tyre do të nënkuptonte edhe ndikimin më të madh në agjendën dhe rezultatin e dialogut Kosovë-Serbi, shkruan veshtirash në këtë temë përditshmja koaditore. Lazim.
Zënel, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi sotëm?
Nga gazetat veçojmë lajmin për ndërhyrjen e mbrëmshme të antarit të kryesisë së lidhjes demokratike të Dardanis Ganigecin televizionin Klan Kosova, duke kërcënuar, si thuhet, drejtorin e këtij televizioni Baton Haxhiun dhe duke pamundësuar editimin e një emisioni debat në studion e këtij televizioni. Drejtues të Klan Kosovës kanë shpjeguar për gazetat në Prishtinë se ndërhyrja e Gecit ka qenë e dhunshme. Bëhet e ditur se Geci ka tentuar të marrë pjesë në një debat politik në cilin nuk ka qenë i ftuar. Sipas gazetave, Asociacioni Gazetarve Profesionistë Kosovës e ka dënuar këtë rast, duke i konsideruar veprimet e tilla si ndërhyrje flagrante dhe pengesë në punën e medieve dhe të gazetarëve.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Komisioni Qendror Zgjedhor përballet me sfidën e organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në një periudhë shumë të shkurtër kohore. Zyrtarët thonë se po punojnë që votimet e 12 dhjetorit të përmbushin standardet. Nga ana tjetër, njohësit e proceseve zgjedhore janë dyshuar se do të arrihet një gjë e tillë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevsi.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk është certifikuar asnjë subjekt politik, ndonse afati i certifikimit të partive për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12 dhjetorit përfundon më 11 nëntor. Pavarësisht kësaj, përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se po bëjnë të gjitha përgatitjet e duhura teknike për organizimin sa më të mirë të zgjedhjeve. Kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Gjemail Peçani thotë se ky organ zgjedhor ka hartuar dy plane operacionale për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Rahovec dhe zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit.
Është duke shkuar me dy plana operacionale. Një plan ka të bëjë për zgjedhjet e jashtëzakonshme të këtyre komunës në komunën e Rahovecit me datën 21 nëntor, si dhe për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës të datës 12 zgjedhës. Po jemi ne implementime në gjitha aktivitetet që kanë bëjt me zgjedhjet për kuvendin e Kosovës.
Si pas Peçanit, është koha e shkurtër që kanë mbetur deri në mbajtjen e zgjedhjeve, ajo që paraqet sfit për KQZ-n.
Po sfida është koha e shkurtër, mirë po KQZ-ja teknikisht është e gatshme që këto zgjedhje të organizojë dhe të menaxhojë teknikisht sipas standardeve ndërkombëtare. Ne jemi në një fazë shumë intensive. Punohet 24 orë pa ndërprerje sunave, diele dhe
njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë vënë në pikpyetje cilësinë e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Sipas tyre, KQZ-ja duhet të jetë mirë përgatitur edhe në rastet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Sipas ish kryetarit të KQZ-s Zaid Gjemaili, është e rëndësishme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të veprojë në bazë të rregullave që parashë ligji për zgjedhjet.
Gjithsesi ky proces do të ketë meta, parashyse koha është shumë e shkurtër për të përgatitur ato, prandaj rezultati çfarë do të jetë, sigurisht do të shohim në fund, nuk guxojmë me paraqitur se do të jetë çdo gjë keq, po kur bëlet një themosa në 60-70% të jenë suksesshme, atëherë unë për megjithatë e konsideroj sukses.
Gjemajlish predrojen se komisionit komunale dhe ato të vendvotimeve do të jenë sfidat më të mëdha në mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Përmetat mund të ndodhin te përgatitjet e vendvotimeve, te organizimi i komisioneve komunale për zgjedhje, te hartimi i listave zgjedhore, te fushata elektorale e subjekteve politike. Të gjitha ato mund vinë në shprehje që on të data edhe të atyne që kanë ndodhur edhe përpara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një ndër projektet e pezulluara për shkak të rënjes së qeverisë është edhe projekti energjetik termocentrali kosovare. Menaxheri i këtij projekti dëshmon se kompanitë e kualifikuara duhet të presin institucionet që do të dalin nga zgjedhjet e 12 dhjetorit për të shpallur fituesin. Në anën tjetër, ish-ministri i energjisë dhe minjerave Themçeku tashmë vlerëson të vdekur projektin kosovare. Nga Prishtina raporton Nadia Meti.
Katër konsorciumet e kualifikuara për të marrë pjesë në termocentralin kosovare duhet të presin formimin e qeverisë së re për të shpallur fituesin. Konsorciumi Adani Power, Adani Global nga India dhe Indonezia, konsorciumi AES Electric, Demir Export nga Shëbata dhe Turqia, Park Holding nga Turqia dhe konsorciumi PPC Counter Global nga Greqia dhe Britania janë ofertuesit e kualifikuar për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Lorik Haxhiu, menaxher i këtij projekti, tha për Radio Evropa Lirë se fituesi do të shpallet pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Pasi siç thot ai, projekti duhet t'i përshtatet situatës politike.
Konkretisht kjo do të thotë që projekti, edhe pse ka katër kompani të parakualifikuara dhe këto kompani vetë kanë pranuar draft tenderin për shqyrtim, pritet që pas përfundimit të zgjedhjeve të rifillojnë prap puna e komitetit drejtues dhe të mirën vendimet përkatëse në mënyrë që projekti të jetë përpara.
Nga zyrtarët e qeverisë në Durrëheqje më herët ishte thënë se në vitin 2011 do të mund të fillojë të ndërtohet termocentrali Kosova e Re. Por situata krijuar politike tashmë ka pezulluar këtë projekt, tha Haxhiu, për të shtuar se nuk dihet se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Pasi institucionet që do të dalin pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, sipas tij kanë obligim që të shqyrtojnë dhe të mbështesin apo mos të mbështesin projektin.
Së bazohen në politikat e së cilës qeveri. Unë besoj se ky projekt është i domosdoshëm për Kosovën dhe pasi që shfrytëzon resurset vendore dhe është i domosdoshëm në mënyrë që të siguron edhe furnizim të vazhdueshëm energji elektrike.
Ndryshe, në vitin 2005, pas hartimit të strategjisë për zhvillimin e energjisë, është vendosur të fillojë ndërtimin e termocentralit të quajtur Kosova C. Në vitin 2006, qeveria pas shpallur tender për ndërtimin e këtij termocentrali dhe nga 10 kompani të interesuara, 4 prej tyre ishin kualifikuar. Por në vitin 2007, me ndryshimet në përbërjet e qeverisë, projektin Kosova C përgati një vete mbulon heshtja, për siç thuhej atëherë, rishikim të tij dhe më pas u vendos që termocentrali të mos quhet Kosova C, por Kosova Re. Në anën tjetër, Temçeku, ministri i energjisë dhe minerave, në kohën kur u hartua projekti, thotë se termocentrali Kosova Re tashmë është projekt i vdekur. Edhe pse kompanitë kualifikuara nuk janë aq atraktive, sipas tij, edhe këto kompani do të largohen nga gara ashtu siç kanë vepruar kompani tjera të kualifikuara në vitin 2006.
Mendoj që duke parë që edhe me projektin Kosova e Re është duke u shtyr, duke u zhagitur ashum, unë mendoj që edhe këto kompani do ta humbin interesimin, ato nuk do të jenë pengë zhvillimeve politike në Kosovë.
Ndryshe, projekti energjetik Kosova e Re është vetëm njëri nga projektet e mbetura pezull pas rënies së qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Njohësit e proceseve zgjedhore dyshojnë nëse Komisioni Qendror Zgjedhor do të arrijë me sukses të përmbush standardet për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Presidenti Obama thotë se pavarësisht progresit, marrëdhëniet e SBA-ve me botën islamike mbeten të trazuara. Irani ka propozuar që bisedimet me fuqitë mëdha për programin bërthamor të mbahen në Stamboll. Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelire.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.